больш мягкі, больш еўрапейскі, і прытым ён на 20 гадоў маладзейшы за Яраслава Качынскага, што таксама мае сваё значэнне. І я думаю, што пасля гэтага першага туру Яраслав Качынскі павінен моцна задумацца, ці якраз не выраз яму канкурэнт, які пасля парламенцкіх выбараў у восень, не дай Божа, калі яшчэ права і справядлівасць гэтыя выбары прайграе, што гэта якраз Дуда зойме ягонае месца ў партыі.
Ну і яшчэ адна неспадзяванка гэтага першага туру выбараў, гэта трэцяе месца. Сюрпрыз, гэта рок-музыка Павал Кукіс, якога зрэшты як суперніка ніхто асабліва ў сур'ёзе не спрымаў.
Так, яго не спрымалі ў сур'ёз, таму што гэта рок-музыкант, а ну захацелася пагуляць у палітыку, калі ласка. А тут аказваецца, ён набраў аж на 20% галасоў. І калі паглядзець, хто галасаваў на Павла Кукіса, дык па-першае выяўляецца, што 40% усіх галасоў выбаршчыкаў ва ўзроставым прамежку ад 18 до 29 галасоў якраз пайшлі на Кукіса. Сацыёлагі мяркуюць, што фактычна Павел Кукіс забраў электарат грамадзянскай платформы. То бок, ён, як бы скажам, забраў выбаршчыкаў Камароўскаму. Будзе цікава менавіта паназіраць, як гэты электарат Кукіза будзе галасаваць у другім туры. Ці пойдзе ён наогул на выбары, гэта па-першае. Бо, як усе мяркуюць, гэта былі людзі, якія галасавалі на Кукіза, гэта былі людзі незадаволеныя тым, як сябе паводзіць грамадзянская платформа, як яна кіруе дзяржавай. А это не азначае аўтаматычна, што ўсе з іх менавіта і не схочуць галасаваць, а пойдуць галасаваць на права і справядлівасць. Мне здаецца, што электарат Павла Кукіса, ён таксама і не моцна правы. Я думаю, што і Анджэй Дуда, і Браніслаў Камароўскі цягам гэтых двух тыдняў будуць заляцацца да гэтага электарату. Напрыклад, самым радыкальным пастулятам у праграме Павла Кукіса было стварыць у Польшчы аднамандатныя выбарчыя акругі, такія як у Вялікабрытаніі. Ён кажа, што гэта было бліжэй выбаршчыку да ўлады і большая адказнасць улады. І першая рэч, якую зрабіў сёння Браніслаў Камароўскі, гэта ён заявіў публічна, што ён выступае да Сенату з прапановай, каб змяніць канстытуцыю і ўвесці менавіта выключна аднамандатныя выбарчыя акругі ў Польшчы. І навука з гэтых першага туру, як бы скажам, была Камароўскім засвоеная, і ён узяў на ўзбраенне адзін з гэтых прапагандысцкіх лозухаў Кукіса.
А ў чым прывабнасць для выбаршчыка Паўла Кукіза? Відаць жа ж не толькі пратэстнае галасаванне было прычынай таго, што ён заняў трэцяе месца.
Ну, ён вядомы для маладых людзей перш за ўсё як скандальны рок-музыкант. Адна песня, якую яны запісалі і выконвалі, нават была забароненая ў свой час судом. Шмат у іх песнях было, нават я б сказаў бы, нецэнзурных словаў. І цяжка нават знайсці такія песні на Ютубе, таму менавіта з-за іх нецэнзурнасці. Але я кажу, апошнія 5-6 гадоў Павел Кукіс як бы змяняў воблік, ён перастаў ужо выступаць як рок-музыкант, заняўся грамадска-палітычнай дзейнасцю. І 5 гадоў яшчэ таму назад ён падтрымліваў грамадзянскую платформу. Потым, скажам, адышоў ад гэтай грамадзянскай платформы, на гэтых выбарах паставіў сваю кандыдатуру. І я думаю, што гэтыя 20% падтрымкі, якія ён атрымаў на гэтых выбарах, дае яму моцную, салідную падставу, каб паспрабаваць збудаваць перад восеньскімі парламенцкімі выбарамі сваю палітычную сілу, сваю партію, інакш кажучы, як трэцюю альтэрнатыўную сілу ў Польшчы.
Ну і нарэшце пры адкрыцці нам завесу тайны, як галасавалі вы асабіста і ці можна ваш выбар лічыць традыцыйным для увогуле галасавання беларусаў польскіх?
Я думаю, што можна, мы заўсёды галасуем так, як галасуюць беларусы на Беласточчыне, я гавару пра сваю сям'ю. То бок, калі ёсць кандыдат правы і цэнтрыст, мы будзем галасаваць на цэнтрыста. Калі цэнтрыст і левы, таксама на цэнтрыста, а калі правы і левы, дык хутчэй за ўсё на левага. Мы правіцы не падтрымліваем. Я думаю, што большасць маіх суродзічаў на Падляшчы галасавала наогул таксама. І так яно як бы пасля кожных выбарах аказваецца. Наогул на Падляшчы выйграваюць кандыдаты правіцы, але ў двух паветах, дзе дамінуюць беларусы, выйграваюць іхнія апаненты.
Такім чынам, калі беларусы актыўна прыйдуць на другі тур выбару, мы можам прадказаць перамогу дзеючаму прэзідэнту?
Ну так, прынамсі ў тых двух паветах. А як будзе ва ўсёй Польшчы, цяжка сказаць.
Я дзякую Яну Максімюку. Тым часам, зыходзячы з сённяшніх падлікаў, спадар Дуда мае ўсе шанцы перамагчы ў другім туры. Такую думку выказаў для Радыё Свабода палітолях Павал Вусаў. Што тычыцца вострых выказаванняў Анджэя Дуды, то збольшае гэта папулісцкія лёзунгі, лічыць палітолях. Гэта мы працягваем гутарку.
Что тычыцца выказванняў Анджэя Дуды ў дачыненні да ўнутранай знешняй палітыкі, то збольшага, канешне, гэта такія папулістычныя лозунгі. Калі мы кажам пра ўнутраную палітыку, яго жаданне зрабіць прэзідэнцкую ўладу больш актыўнай, хаця па канстытуцыі гэта па сутнасці немагчыма. Што тычыцца знешняй палітыкі, гэта таксама папулістычныя крокі, бо ўсё ж такі Польшча гэта парламенцкая прэзідэнцкая рэспубліка, і прэзідэнт не акрэслівае ані ўнутраную, ані знешнюю палітыку. Гэта прадстаўнічая ўлада, не тая, якая прымае рашэнне. Канешне, калі казаць пра рыторыку, такую даволі вострую ў дачыненні да Расіі, для яе палітыкі, то гэта звязанае з агульным падыходам права і справядлівасці да Расіі, бо яна адрознівалася менавіта вострай крытычнай пазіцыі і стаўленнем да Масквы. Гэта яшчэ сыходзіць з часоў, калі прэзідэнтам быў Лех Качынскі, які падтрымліваў Грузію, які літаў Грузію падчас расійска-грузінскага канфлікту, усецела выказваў падтрымку і Беларусі, Украіне і Грузіі, і гэта вось менавіта такі ідэалагічны кансерватыўны падыход гэтай партыі. Але наўрад ці нават перамога Дуды паўплывае на змены знешняй палітыкі ў Польшчы, хутчэй гэта прывядзе да сур'ёзных унутраных канфліктаў паміж прэзідэнтам і прэм'ер-міністрам, калі рэзідэнтам краіны стане Анджэй Дуда.
Лічыць Павал Вусаў. Партыя «Права і справядлівасць» мае партнерскія стасункі з партыяй БНФ. Як адзначыў яе старшыня Алексей Янукевіч, у студзені 2011-га пасля арыштаў, звязаных з плошчай, Беларусь наведаў намеснік старшыні партыі «Права і справядлівасць» дэпутат Адам Ліпінскі, які ад імя кіраўніцтва сваёй партыі перадаў фронтаўцам ліст са словамі падтрымкі.
Права и справедливость является такой мощной правой партией. Можно сказать про ее, как про подкаемцу солидарность. Это партия, якая выступает мощно за традиционные моральные каштовности, якая выступает за национальное отражение Польши. Это партия, якая, в принципе, сочит за падение в Беларуси. Керовники этой партии в свой час приезжали в Беларусь, что тычется пытания о диалогу с белорусскими владами, то их занимает достаточно жорсткую позицию, яны критикують керуючую партію за те, що політика проводиться занадто м'яко і непослідовно. Ми бачимо, що рейтинг «Права і справедливість» у Польщі підвищається останні роки. Ну і безумовно, ПіС відомий своєю антикремлівською позицією. Вони виступають вельми моцно за жорстку реакцію Польщі на агресію Росії в Україні. Ну і в тим випадку, коли Подар Дуда все ж таки переможе, я думаю, що внешня політика Польши, удочнение до России будет больше жесткой. Ну и, на мою думку, это отповедает национальным интересам Беларуси.
Мяркуе Алексей Янукевіч. Ну і на завершэнне тэмы вашай увазе песня ў выкананні спевака, які стаў трэцяй неспадзяванкай першага туру выбараў, польскага рок-музыкі Паула Кукіза. Вось такі мог бы быць у суседзяў Беларусі спяваючы прэзідэнт.
Sobie dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, był tam ślad. Lecz tęskni już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest. Kierko twe zastuka co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz w
twój ojciec co poru orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci dobry barani, a po staru drogami.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко і старшиня КНР Сі Цзіньпінь під час перемови у Мінську заявили про готовність перейти на новий узровень супрацовництва, у основі якого переход від кредитування до інвестицій. Тим часом домовлено, що Китай виділить Білорусі кредит у 7 мільярдів доларів, а так само представить трьохгодовий грант у 130 мільйонів доларів на гуманітарні проекти. По виниках білорусько-китайського бізнес-форуму підписано більше як 20 погоднень. У білоруських турмах чекають амністії, примеркованої до 70-годзі перемоги у Великій Айчинній війні. До категорії особов, які трапляють під яє, належать осуджені за нетяжкі злочинства. Були журналісти газети «Білоруси і ринок» презентували власний сайт. Ресурс під назвою «Белринок.бай» став працювати 11 травня. Роля перемоги у Другой сусветной войне – выник массированной пропаганды ци народной памяти. Ци варто Беларуси к Украине принять пакет закона у супрать советской спадчины. По гэтых пытаннях у перадачы «Праскі акцент» вядуць спрэчку старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску Центру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, редактор часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і редактор часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юры Дракагруст.
Святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі і ў Расіі заўсёды адзначаецца з вялікай пышнасцю, а юбілеі, ну, з асаблівай. Між тым не сціхаюць спрэчкі пра тую вайну, якія маюць зусім не акадэмічны характар. Насамрэч, гэтыя спрэчкі пра дзень сённяшній, пра нацыянальную ідэнтычнасць, пра ролю ў ёй памяці, пра другую сусветную вайну. Пры гэтым варта сказаць, што вобразы той вайны ў нашай краіне вакол яе застаюцца, так бы мовіць, поўнымі эмацыйнай энергіяй. Дастаткова паглядзець, як гэтыя вобразы выкарыстоўваюцца ў суседняй Расіі і ў Украіне. Вось на ваш погляд, вось гэтая вельмі высокая, хіба не стрыжневая роля перамогі ў беларускай, расейскай дзяржаўнай ідэалогіі, тое значэнне, якое ёй надаецца, гэта чысты вынік прапаганды, пэўнай інфармацыйнай палітыкі, якая вялася шмат-шмат гадоў, ці гэта ўсё ж такі адлюстраванне, ці нават эксплуатацыя, але в любым выпадку рэальнай народнай памяці, уласна народных уяўленняў. Сергей, як вы мяркуеце?
Ну, што датычыцца стрыжнявой ролі перамогі, то мне здаецца, што перамога ўсё ж такі для беларускага ўраду, для беларускай дзяржаўнай ідэалогіі і расійскай дзяржаўнай ідэалогіі, гэта крыху розныя вобразы, нават зусім розныя. І тут, што мы бачым, безумоўна, што гэта ў любым разе вынік інфармацыйнай палітыкі. Але тут такая справа, што адбываецца просто ў апошнія ўжо тут паўтара дзесяцігоддзя такі вельмі значны ребрендинг перамогі, і ў прыватнасці, скажам, Расія просто, ну, умоўна кажучы, хоча яе ўсю сабе. То бок, фактычна, калі Пуцін ўжо якби колькі гадоў назад паставіў пытанне просто пра тое, што вось якби на самой справе перамога то расійская. І тут безумоўна, што гэта ўжо штосьці такое вось новае. З другого боку, скажам, што робіць беларуская ўлада, то безумоўна, што яны на такую трактоўку пагадзіцца не могуць, але з другого боку, яны не прапануюць нічога сапраўды вось такого канцэптуальнага. Я думаю, што ў грамадстве самім, у любым разе, да беларускім грамадстве гэта вайна засталася як такі, відаць, самы значны момант у найноўшай гісторыі або нават і ўвогуле ў гісторыі беларускага народу.
Алексей, ёсць такое меркаванне, што ўсё ж такі гэта ў значнай ступені феномен прапаганды, а не рэальна народнай памяці.
Я бы сказал так, что, во-первых, есть так называемая культурная память о войне, то, как принято о ней рассказывать в конкретном обществе на уровне системы образования, академических исследований, и есть коммуникативная живая память о войне на уровне индивидов. И эта коммуникативная память, во-первых, может отличаться от культурной памяти, с другой стороны, индивидуальные воспоминания подвержены данной культурной памяти и часто определяются ее содержанием. И сегодняшняя память о войне включает в себя два процесса, о которых вы говорите. Это и пропаганда, и информационная политика, и и как об этом помнят люди. Но это сочетание работает разным образом в Беларуси и России. Например, наша политическая элита эксплуатирует память о войне иначе, в ней меньше имперских контекстов и меньше Сталина, даже несмотря на наличие линии Сталина под Минском, и больше ощущения войны именно как трагедии. И это, конечно, связано с тем, что вся территория Беларуси, в отличие от России, была зоной оккупации. С другой стороны, я согласен, что эта память трансформируется и как культурная память, и как коммуникативная память. Носители коммуникативной памяти уходят из жизни, а культурная память сегодня больше подвержена манипуляциям в связи с текущим моментом.
Валер, а як бы вы отказали на пытание? Ну, вот Алексей нам сказал про, як бы, мовить, разные аспекты, разные механизмы памяти. А у меня пытание все ж таки про важность. Вот я думаю, вы ведаете о пытании, в яких люди отказывают, что перемога у Великой Отечественной войне – это самая, самая значная подея в 20-м стагодии в истории Беларуси, а может и за всю белорусскую историю. Это феномен пропаганды?
Когда это каштовность для народа, то отказ стверджения это предугледжує наступное разгортвание логичное, что значит народ свядомо про демократично обраные органы улады мобилизовал эту память, подкрещивал как бы у публичных местах значение перемоги. Вы верите, что, например, там, в 50-х годах это демократичное волевыявление было махчимое? Сегодня попросту все были в Беларуси после закончения...
Валер, когда вы мне задали риторичное питание, я вам откажу, что человечья история наличивая несколько тысяч годов. Демократия – это по часе вельми в узкий момент ее истории. И вы думаете, что такие понятки, как народная память, народное уявление, они связаны только выключно с этим коротким периодом?
Вы на вопрос пытаетесь, если это народ, если это улада. Попросту. Я пробую как бы просто разуметь, каким чином народ у тоталитарном чи авторитарном режиме може має інструменти якби проведення той лінії політики пам'яті, про яку ви кажете. По-моєму, ну просто відказ однозначно негативний. Це значить, безумовно, народ, народна пам'ять якби може продукувати певні образи, уявлення, певні конструкції, але у недемократичних режимах в лепшем випадку сфера, так би мовити, бытування цих усіх конструкцій, це, так би мовити, вусна народна творчість. Мой отказ, що частково так, частково ні. Це значить, безумовно, пам'ять народна тримає гэты уявлення, безумовно, гэта важная подія, коли попросту... Гэта не треба, як би, мати спеціальний дослідчий, так би мовити, інструментар, як сказати, гэта так. Але ті конкретні реалізації, наприклад, починаючи від Кургана Слави і кінчаючи пафосним будинком історії Великої Чорної війни, то тут ну, пам'ять народна якби, або безсильна, або в лепшому випадку виступає ніяким заходним імпульсом, який допрацьовується згодно з тим курсом, який тепер є, чи був.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Старэйшы аналітык базаванага ў Лёндоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрый Дракахруст.
А зараз про хіба не самое вострае пытанне, якое, на мой погляд, як бы ляжыць, што называецца, ў падмурку усіх спрэчак, дыскусій вакол той вайны. Адным з пераможцаў другой сусветнай вайне быў, як вядома, Савецкі Саюз. І на той час Беларусь была ягонай складовай часткай. І в этом сэнсе, в этой сітуацыі, ці азначае ўшанаванне перамогі абавязкова і ўшанаванне савецкай спадчыны. І вось ці не лёгікай пра іх непарыўнасць кіруюцца многія з тых, хто прапануе пераасэнсаваць другую сусветную вайну. Бо калі перамога легітымізуе СССР, існаванне Беларусі ў складзе СССР, то, каб будаваць незалежную дзяржаву, каб ісці ў Европу, трэба адкінуць перамогу, трэба разбурыць савецкі міф. Часам гэтая, вот, как бы, лагічны ланцужок, ён вуалюецца рознымі меркаваннямі, трэба ведаць больш праўду пра вайну, але сутнасць, вот, ідэалагічны, як бы, помець, пасыл, вектар, ён менавіта такі. Можа быць. А можа быць, я і не маю рацыю. Валер.
Знаеце, перамога уже давно не легитимизует Советский Союз, бо в этой державе нема. Можно говорить про то, что про стратегію легітимації, яка була обрана при існуванні цієї держави, коли з перемоги були зроблені вельми далекочажні основи. Основна основа, яка була зроблена, це перевага громадсько-політичного ладу, який будувався тоді в Совєтському Союзі над тим ладом, який був, власне кажучи, повержений, який був знищений у ході так званої Великої Отечественної війни. Але історична хода довела, скажімо, хибність такого виявлення. Це значить, Совєтський Союз здолів закрушити нацистську Германію, але в певний історичний час просто розпався під сяжером своїх власних грехов. Тут, якби, знову-таки, ну, складане філософське питання. Бо, з одного боку, перемога – це подія, і тут я абсолютно згодний з ранішими вступовцями, яка буде довгий час, якби, центральною подією білоруської історії. Так сталося, що білоруська нація – це нація молода і супроводить основне подія 20-го століття, яке повпливало на ментальність, на світопогляд усіх білорусів, зв'язана з окупацією Німеччини білоруських земель під час Другої світової війни і визволенням цих земель совєтської армії.
Сергій, а от який ваш відказ? Чи справді все ж таки, якби у основі тих сперечок, вельми гарячих сперечок, які відбуваються і в академічних колах, скажем, і у, ну, скажем, громадстві, вони полягають менавіта ось на гэтым питанні. Умовно кажучи, за нашою перемогою нас пустять у Європу. З нашою інтерпретацією, з нашим уявленням.
Коли відповідати докладно на ваше питання, чи пустять у Європу, то можу так сказати, що, в принципі, у, умовно кажучи, ось стару Європу, я думаю, що цілком. Тому що, якби, це та трактовка, яка ось, в принципі, і зараз у Білоруській державній ідеології є, вона... Врешті-решт, от каштовностям старої Європи, мовно кажучи, не суперечить. Інша справа, що, безумовно, ми маємо на наших межах справу не з старої Європи, а з Європи, так мовить, новий. Тобто, новими чальцями його розв'язує, які фактично усю свою ідеологію будують на таким ось антисовітизмі абсолютним. І тут інша ситуація. Тут це питання, як Білорусь буде обирати для себе стратегію ось інтеграції Європи. Ну, на даний момент білоруська опозиція обрала для себе ось стратегію якраз, що ось найперше спрацювати з такими ось силами, які от у об'єднаній Європі роблять ставку на фактично ревізію виніку Другої світової війни.
Сергій, а я не зовсім зрозумів. От ви чули від Валери, він сказав, що да нема такої сувязі поміж перемогою і, скажімо, совєтськістю. Ну, можна цю сувязь розірвати, відстоювати перемогу, бути супроць совєтськості.
Це один з варіантів. Як на мій погляд, то велике ось відрознення поміж тим образом перемоги, які є у державної ідеології, і тими, які є ці, скажімо так, ось присутні ще до гетого, не глядячи на таку моцну інформаційну політику з боку совєтської держави, білоруської держави, це вибір перемоги, як усе ж таки того, що було нерозривно зв'язано з попереднім вельми драматичним досвідом, який, як на мій погляд, цілком відповідає навіть строгому юридичному означенню геноцида. І ось те, що перемога для білорусів – це не так, як для російців, умовно кажучи, що ось ми такі великі, прийшли в Європу на танках і все там розвалили. Для білорусів це якраз переодолення ось цієї небезпеки, яка фактично ставила їх перед питанням – бути або не бути. І тому, скажімо, навіть не глядячи на усі ці ось гади і гади такої жорсткої інформаційної політики і ідеології, люди пам'ятують про те, що ось як це все було, як горіли вьоски і хто такі поліцаї, умовно кажучи, і до чого це все йшло. Тобто, не глядячи на те, що, може, не розважають в таких категоріях, там, геноцид, ось ще щось, але те, що питання було у виживанні, ось, якби, народної землі, це, якби, я думаю, що доволі ясно. Білоруси були не тільки складовою часткою Совєтського Союзу, вони активно удільничали у кшталтуванні цієї самої держави. І сьогодні, коли, скажімо, ось так ось усі спробують опозиції так от це ніяк соромливо сказати, що, мовляв, що ну, ось ми були у Совєтському Союзі. Ні, це ми і були Совєтський Союз. Ось у цьому вся і справа. І усе злочинство Совєтського Союзу так само лежать і на білорусах. І усі досягнення Совєтського Союзу так само лежать і на білорусах.
У
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Старэйшы аналітык базаванага ў Лёндоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрый Дракахруст.